Шимбе күнне Татарстан мәдәният министры вазифасенә ВГТРК Татарстан телерадио ширкәте җитәкчесе Айрат Сибагатуллинның билгеләнүе. Моңарчы мәдәният министры булган Зилә Вәлиеваның премьер-министр урынбасары сыйфатында эшен дәвам итүе соңгы көннәрнең иң кайнар яңалыклары булды. Әммә мәдәни тормышның агымы дәвам итә. Шушы көннәрдә 2011 елгы Яңа татар пьесасы бәйгесе һәм Тонтана яңа театраль премия өчен бәйгеләрдә җиңүчеләр игълан ителде. Мәдәният дөньясындагы яңалыклар турында Бикә Тимерова сөйләр.
Яңа мәдәният министры билгеләнү вакыйгасы шимбә көнне 3000 балыкчының ирек майданына чыгуы белән чагыштырып булмаса да, хөкүмәттәге үзгәрешләр Рөстәм Миңнехановның кемнәр белән нинди юнәлештә, нинди максатларда чыгып хәрәкәт итүенә җәмәгатьчелекнең кызыксынуы зур. Интернет сәхифәләрдә бу турыда зур күләмле мәкаләләр басылып чыкты. Аларның форумнарында язучылар, билгесез авторлар мәдәният һәм җитәкчелек турында бәхәсләшеп алды. Мәсәлән, Бизнес онлайн электрон газетасында зур күләмле мәкаләдә тирәнрәк сәяси нәтиҗәләр һәм фаразлар ясарга тырыштылар. Миңниханов хакимиятендә идеология һәм гуманитар мәсьәләләр белән шөгыльләнүчеләргә ихтыяҗ барлыгы соңгы вакытта еш кына кабатланып килде. Премьер-министр урынбасары Зилә Вәлиева үзенең яңа вазифаларын нинди булачагын бу атнаның уртасында гына билгеле булыр дип фаразлаган. Шулай да мәдәни тормыш үзәгеме белән бара. ВГТРК, ГТРК Татарстан телерадиокомпаниясе җитәкчесе Айрат Сибагатуллинны шимбә көнне яңа сыйфатта мәдәният министры итеп тәкъдим иткәннән соң ул әнисенең 7-сен укытырга туган ягы Саба районына кайтып китте. Аның телерадиокомпаниядәге вазифаларын хәзергә журналист Ирина Субеева башкара. Яңа мөдир итеп кемнең билгеләнүе хәзергә билгеле түгел. Бу мәсьәләне Татарстан җитәкчелеге белән киңәшеп, ВГТРК каналының Мәскәүдәге баш редакциясе хәл итәчәк. Шулай итеп, Русиядә мәдәният хезмәткәрләре көне бәйрәм ителүе Татарстанда мәдәният министрының яңартылуы белән истә калачак. 27 мартта Бөтендөнья театр көне Татарстанда да зурлап үткәрелде. Җәлил исемендәге опера һәм балет театры сәхнәсендә тамашачылар яраткан Щелкунчик балеты башкарылды. Әгәләскәр Камал театры сәхнәсендә шул ук 27 март көнне Тонтана дип аталган яңа сәнгать бәйгесендә җиңүчеләр игълан ителде. Бүләкләрне Тонтана бәйгесенең жюри рәисе, премьер-министр урынбасары Зилә Вәлиева тапшырды. Чара ни сәбәпледер бер телдә урысча гына алып барылды дип зарланды Азатлыкка ул көнне залда булган тамашачылар. Алып баручыларның да берсе татар, икенчесе урыс театрларыннан сайлануы ике телләлеккә өметләр уянса да, алар акланмады. Бары тик бүләк алучыларның кайсы берләре генә татарча рәхмәт белдерде. Сәнгать өлкәсендәге уңышлар өчен бирелә торган Тантана премиясенең быелгы билгеләре һәм максаты бүләкләрне алучылар исемлегендә Казандагы, Уфа, Түбән Кама, Чаллыдагы театр артистларының исемнәре яңгырады. Дебют номинациясендәге җиңү өчен быелгы Тантана бүләге Әлмәт татар дәүләт драма театрының артисткасы Әлмира Яхудинага Туган Тумача спектаклендәге Шәрифә роле өчен һәм Муса Җәлил исемендәге татар дәүләт опера һәм балет театры артисты Кристина Андреевага бирелде. Курчак театрының иң яхшы артисты номинациясендә Әкият Курчак театр артисткасы Наталья Егорова һәм Чаллы Курчак театр артисты Дәлүз Хуҗиәхмәтов җиңү яулады. Икенче пландагы рольне башкаручы актриса номинациясендә Камал театры артисты Люция Хамитова бүләкләнде. Аңа Тантана премиясе Тартюф спектаклендәге Дарина роле өчен бирелде. Ә икенче пландагы рольне башкаручы актер номинациясендә бүләккә Бүгелмә урыс театр артисты Александр Качетов лайык булды. Узган ел Зәки Зәйнуллинның Галескер Камал театрында куелган Арбалы хатыннар спектаклендә 6 хатын-кыз ролен башкаручы актрисалар иң яхшы артистлар төркеме номинациясендә җиңү яулады. Бүләкне алганда шушы төркемгә кергән артистка Алсу Каюмова жюрига, тамашачыларга һәм автор Зәки Зәйнуллинга рәхмәтләрен белдереп, Оскар бүләген алган кебек булдык дип белдерде. Намус һәм тугрылык номинациясендә республиканың төрле театрларының танылган 4 артисты җиңеп чыкты. Бу бүләккә Качалов театрыннан Вадим Кешнер, Казан яшь тамашачылар театрыннан Нина Калаганова, Камалдан Алсу Гайнулина, Минзәлә театрыннан Венера Нигматуллина лаек булды. Артистларга Намус һәм тугрылык номинациясен Гаряскер Камал театрының баш режиссеры, Татарстанның театр әһелләре берлеге рәисе Фәрит Бикчантаев тапшырды. Ул да чыгышын урысча гына ясады. Шулай да Алсу Гайнулина белән Венера Нигматуллина рәхмәтләрен татарча белдерде. Иң яхшы хатын-кыз роле номинациясендә җиңүче итеп Кәрим Тинчурин театр артисткасы Исламия Махмутова табылды. Тантана бүләге аңа Хаҗи әфәнде Иләнә әсәрендәге Галимә роле өчен бирелде. Иң яхшы ират роле номинациясендә бүләк Чаллы театр артисты Рафил Сагдуллинга тапшырылды. Тантана бәйгесендә ел спектакле булып Әлмә театрының Михаил Лермонтов әсәре нигезендә куелган Гашик Кариб спектакле табылды. Сәнгать өлкәсендәге уңышлар өчен оештырылган тантана бәйгесе быел беренче тапкыр оештырылса да, аны алга таба да дәвам иттерү планнары бар. Бу вакыйгалар шаукымы белән инде берничә ел рәттән үзгәрелеп килә торган яңа татар пьесасы бәйгесе игътибардан читтә калды. 2011 елгы бәйгедә җиңүчеләрнең исемнәре 25 март көнне игълан ителде. Оештыручылар хәбәр иткәнчә, авторларны бүгенге заман проблемнары борчый. Бәйгегә чыгарылган әсәрләр арасында социаль проблемалар да күтәрелә. Коррупция, тулай тороклар турында да әсәрләр язылган. Яш авторлар балалар һәм яш үсмерләр өчен әкиятләр иҗат итә. Галискер Камал театры интернет сәхифәсе хәбәр итүенчә, быелгы бәйгедә беренче премия бер авторга да бирелмәгән. Кызыксындыру бүләкләре белән Самат һәм Кара король әсәрен язган Сөмбел Гафарова, әҗәт пьесасының авторы Түбән Камадан Зәбир Гымаев, көтү әсәрен иҗат иткән Шолыдан Булат Сәләхов бүләкләнде. Әдәби әсәрне сәхнә өчен иң яхшы итеп яраклаштырган өчен Равил Сабыр "Ком ял итми" дигән әсәре белән уше булып табылды. 35 яшькә яшь драматурглар арасындагы бәйгедә Илгиз Зәйниев "Бүке" әсәре белән җиңүгә иреште. Ул балалар һәм яш үсмерләр өчен пьеса дигән номинациядә дә "Акчачаклар иле" һәм "Кара көчләр" дигән әсәре белән катнашты һәм җиңеп чыкты. Яңа татар пьесасы бәйгесенең җиңүчеләре арасында 3-нче премияны социаль темаларны күтәргән әсәр алды. Аның авторы Башкортстанның мәгариф министры Әлфис Гаязов "Дөньясы шундый балакай, дөньясы" дигән әсәрен тәкъдим иткән булган. Театр яшәеше белән кызыксынучылар аның 2010 елгы бәйгедә дә катнашып җиңү яулавын хәтерли. Икенче премия язучы Хәйр Зайдулланың Габдулла Тукайга багышланган "И минем яктыртучым" исемле сәхнә әсәренә бирелде. Зайдулла мәдәният министрлыгының махсус бүлегенә дә лаек булды. Аның Мөхлисә Бубига багышланган "Үлеп яратты" дигән сәхнә әсәре бүләкләнде. Тагын бер икенче премия Зөлфәт Хәким әсәренә бирелде. Ул бәйгегә "Барма ришвәткә дәва" дигән комедия иҗат иткән булган. Бу бәйгедә җиңеп чыккан әсәрләр алга таба театр сәхнәләрендә куелырга тиеш.
Мәдәният дөньясындагы яңалыклар белән Бикә Тимерова таныштырды.